Πώς ήμασταν μαζί στις άλλες μας ομιλίες, θα θυμίστε ότι τα θέματα μας ήσανται γύρω από το θέμα της Εκκλησίας, γενικά του εκκλησιασμού και των καθηκόντων του ανθρώπου, προκειμένου να ωφελείται από τον εκκλησιασμό του. Έχουμε κάνει και στην περασμένη σεζόν μια σειρά ομιλιών και τώρα αυτές που κάμαμε φέτο είναι και αυτές γύρω από το ανεξάντλητο αυτό θέμα του εκκλησιασμού, διότι σχεδόν όλοι μας εκκλησιαζόμεθα με τον τρόπο μας βέβαια, αλλά δεν έχουμε τα αγαθά αποτελέσματα που έχει ο εκκλησιασμός. Γι' αυτό επιμένω και όσο επιτρέψει ο Θεός θα επιμένω μέχρι που να μπορέσω να δώσω και στον εαυτό μου ακόμη και σε εμάς κάτι περισσότερο, μια και τα έξοδα γίνονται εκ μέρους του Θεού. Σήμερα που βρίσκομαι μπροστά σας να μιλήσω, δεν αντέχω στον πειρασμό να μην μιλήσω κάτι και από την ημέρα που έχει ένα μεγάλο μάθημα γύρω από αυτά που συζητούμε γενικότερα και εντοπισμένα. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, η μόνη έχουσα Πνεύμα Θεού, έχει έτσι κάνει τα πράγματά της, τα βιβλία της, τα διδαγματά της, ώστε να είναι αρκετά ο άνθρωπος προσέξει αυτά που τον διδάσκει. Δεν τον περιορίζει βέβαια στο να σταθεί μόνο σε αυτά τα οποία αυτή προβάλλει. Όλα ό,τι είναι γραμμένα και ό,τι έχουν περισωθεί και έχουν τοποθετηθεί στο ράφι της Εκκλησίας δια Πνεύματος Αγίου είναι κατάλληλα και αναγκαία για τον άνθρωπο. Όμως έχει σταχυολογήσει και πάλι μέσα στις ημέρες αυτές του έτους ορισμένα κομμάτια από εκεί πέρα μέσα από όλων αυτών των πλούτων και τα βγάζει κατεξοχήν κατέτος στην επιφάνεια και θέλει, δίνοντας έμφαση, να διδάσει κατεξοχήν δι' αυτών. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι εξ ημών σήμερα εκκλησιάστημεν και μίλησε ένα θέμα επάνω στο θέμα μας. Δεν ξέρω αν προσέξατε, μίλησε το θέμα ενός διπλού θαύματος που έκανε ο Χριστός επί του Ιαΐρου και μιας γυναικός αιμορροούσης. Είναι κλασικά θέματα αυτά της Εκκλησίας, όμως μένουν εν πολλής θαμμένα στο περιεχόμενό τους για πολλούς από τους εκλεκτούς της Εκκλησίας. Να μου επιτρέψετε λοιπόν να βγάλω αυτό στην επιφάνεια, γιατί μιλάει για το θέμα μου, αυτό το θέμα που θίγω κατά αυτάς του εκκλησιασμού. Για να μπορέσει να παρακολουθήσει ο άνθρωπος γενικότερα το θέμα αυτό, πρέπει να βρει την σειρά. Αν ανοίξει τα κείμενά του θα βρει ότι ο Χριστός μας ευρέθη αντιμέτωπος αυτού του επισήμου Εβραίου του αρχισυναγόγου Ιαΐρου σήμερα, ερχόμενος από ένα ταξίδι από αντίπερα, όπως θα λέγαμε. Πέρασε τον Κορινθιακό Φερυπίν και βρέθηκε από εδώ. Πέρασε την Τιβεριάδα τότε και βρέθηκε από το άλλο μέρος. Τον είχαν διώξει από εκεί. Έφυγε διωκόμενος ο Χριστός. Είναι μετά το θαύμα των Γεργεσινών που απείλαξε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μία λεγεώνα δαίμονα. Εισήλθε εις το πλοίο και έφυγε. Τους έθιξε τα συμφέροντα. Επέτρεψε οι κύριοι να εισέλθουν, οι δαίμονες να εισέλθουν στους χείρους και να πέσουν στη θάλασσα και έτσι εθίησαν τα συμφέροντά τους και τον έδιωξαν. Πράγμα το οποίο κάνουμε κι εμείς. Ο Χριστό δεν τον θέλουμε όταν μας θίγει τα συμφέροντα, όταν μας θίγει το εγώ, όταν μας θίγει τη σάρκα, τις ειδονές μας, τον κόσμο μας. Το Χριστό τον κάνουμε στην άκρη και κάνουμε το δικό μας. Χριστός μας είναι ο μόνος αβαρής. Είναι αυτός που δεν βαρύνει κανέναν και δεν κάθεται σε κανενός. Την ψυχή ή τη δουλειά ή το σπίτι ή τα υπάρχοντα δια της βίας. Θα πρέπει πολύ να τον παρακαλέσει τον υψηλών αυτών ξένων να μείνει μαζί. Πρέπει να εκφραστείς όπως εξεφράστησαν αυτοί οι προσεμαούσε πορευόμενοι. Μείνε με θυμόν, μείνε με θυμόν, έλα μαζί μας. Μείνε μαζί μας απόψε. Να το αισθάνεις την ανάγκη του Χριστού, την παρουσία του, να μείνει μαζί. Και τότε θα δούμε αν θα μείνει, γιατί αυτός είναι εκλεκτικός, προσέχει πολύ στον ποιον θα μείνει, ποιος τον καλεί και αν έχει ετοιμάσει ανάλογα αυτός που τον καλεί για να πάει και να μείνει. Εν πάση περιπτώσει έφυγε ο άνθρωπος, έφυγε από εκεί ο Κύριος, εισήλθε εις το πλοίον και πέρασε εις το πέρα. Ημέν τον έδιωξαν, άφησαν τη θέση καινή την οποία κατέλαβαν οι δε. Όταν στο αποκείμερος βγήκε στο μουράγιο που θα λέγαμε, στο λιμενοβραχίωνα, πώς θέλετε να το πούμε, άλλος κόσμος πολλής τον περίμενε, τον υπεδέχθησαν. Τη θέση εκείνη, εκείνον, την πήρανε οι άλλοι. Πάντοτε ο Χριστός θα έχει υπηκόους. Όσο να τον βλασφημούν οι άνθρωποι, όσο να αδιαφορούν για αυτόν κλπ, πάντοτε θα έχει υπηκόους. Μέσα στον κόσμο αυτόν υπήρχε και ένας ο οποίος πήγε κατόπιν υπολογισμού. Αυτός, όπως αποκαλύπτει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ήταν ένα επίσημο πρόσωπο της συναγωγής τότε, ο αρχισυνάγωγος λεγόμενος Ιάιρος. Ένα ατομικό θέμα τον έφτασε μέχρι εκεί, μια οικογενειακή υπόθεση, ένα θλιβερό συμβάν, 12 ετής. Μια μοναχοκόρη που είχε και που ήτο απέθνησκε. Σαν επίσημος άνθρωπος, με θέση, με χρήματα, με περιοπή, με οντότητα κλπ, θα είχε σύσει πάντα λίθον της επιστήμης τότε, όμως τον είχανε απαγοητεύσει και πλέον απέθνησε. Και σκέφτηκε να καταφύγει στο Χριστό μας. Βέβαια μεταξύ Κυρίου και Ιαΐρου δεν θα υπήρχανε αγαθές φιλετικές σχέσεις. Διότι ξέρετε πώς επολιτεύονται οι Εβραίοι και μάλιστα οι αρχισυνάγωγοι και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, γενικά δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί της εκκλησίας, της θρησκείας κατά του Ιησού. Και αυτός βέβαια δεν θα είχε κανένα λόγο να κατέβει και να κουράζεται να περιμένει κάποιον τον οποίο δεν τον ενήχετο, διότι τον εταλάνιζε καθημερινώς. Όμως η ανάγκη τον έκανε να πάει και να του βάλει και μετάνια και να τον παρακαλέσει ή δυνατόν να πάει μέχρι το σπίτι του. Ερωτώ εγώ τώρα τον εαυτό μου και εσείς ρωτήστε τον εαυτό σας. Από σεβασμό, από αγάπη επήγε στο Χριστό? Από ανάγκη επήγε στο Χριστό? Εμείς πότε πλησιάζουμε το Χριστό περισσότερα περισσότερον? Όταν έχουμε ανάγκη. Όταν υπάρχει υγεία, όταν υπάρχουν χρήματα, όταν υπάρχουν νιάτα, όταν υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, όταν υπάρχει επιστήμη και μπορούμε δι' αυτό να εξυπηρετηθούμε, ο Χριστός μας είναι διακοσμητικών πρόσωπων. Με ένα κεράκι τακτοποιούμεθα μαζί του. Όταν όμως αυτοί μας εγκαταλείψουν για τον α ή β λόγο, ή δεν είναι εις θέση να μας βοηθήσουν και αν θέλουν ακόμη, τότε κατά κάποιον τρόπον εξ ανάγκης κινούμενοι αναδιπλωνόμεθα και καταφεύγομεν σε αυτόν. Μια άλλη πτυχή εδώ. Εάν ο Χριστός μας δεν είναι το και Θεός, ή το μόνον άνθρωπος, θα τον εδέχεται τον Ιάιρο και θα του έλεγε ότι χωρίς καμιά συζήτηση και προσυμφωνία εγώ ελθόν θεραπεύσω του. Θα έθετε ο Χριστός τόσο γρήγορα και τόσο ανέξοδα και τόσο άκοπα τον εαυτό του στην υπηρεσία του άλλου και μάλιστα εχθρού του? Ασφαλώς όχι. Αλλά είναι Θεός, βλέπετε. Και σαν Θεός δεν βλέπει όπως βλέπουν οι άνθρωποι. Εμείς κινούμεθα, μπορούμε να θορυβηθούμε, μπορούμε να κινητοποιήσουμε συναγερμόν, διότι κάποιο πρόσωπό μας υποφέρει, πάση, του συνέβη κάτι. Ήρθε ένα τηλέφωνο, ένα τηλεγράφημα, μια ειδοποίηση και γίνεται πραγματικός συναγερμός δυνάμεων, χρημάτων, των πάντων. Και τι είδε στην υπηρεσία του ανθρώπου αυτού? Κάποιο συγγενής, κάποιο προσφυλές πρόσωπο, κάποιο παιδί, κάποιο δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που μας κινητοποιεί. Αυτό μπορεί να γίνει μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά όταν πρόκειται περί ενός ξένου, απομακρυσμένου που δεν το γνωρίζουμε εμείς, καμιά φορά ενός εχθρού μας ακόμη, τότε τα πράγματα αλλάσουν, η στάση μας είναι διαφορετική, ψυχρή κλπ. Μπορεί να ρωτήσουμε πληροφορίες από περιέργεια ή και από κακία ακόμη, για να ευχαριστηθούμε για κάτι που συνέβη εκεί, αλλά όχι όμως να θέσουμε τον εαυτό μας όπως έθεσε ο Χριστός στην υπηρεσία εκείνου. Δράτωμε λοιπόν της ευκαιρίας να πω στον εαυτό μου και εσείς τον δικό σας, έτσι όμορφα, εύκολα, άκοπα, ανεπηρίαστα θέτουμε εμείς τον εαυτό μας στην υπηρεσία του άλλου? Αν πω όχι, νομίζω δεν θα πω ψέματα και αντιπροσωπεύω δυστυχώς την κατάσταση του μεγαλύτερου ποσοστού των λεγόμενων χριστιανών ανθρώπων. Όχι, δεν θέτουμε την υπηρεσία μας στην υπηρεσία του άλλου. Και ταυτόχρονα λεγόμεθα χριστιανοί. Χριστιανός, αγαπητοί μου, ξέρετε πώς ερμηνεύεται, αυτό που είπα γρηγορότερα. Χριστιανός ίσον τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Το πορτοφόλι μου και για σένα μα είναι ανάγκη. Οι δυνάμεις μου και για σένα μα είναι ανάγκη. Οι γνώσεις μου και για σένα μα είναι ανάγκη. Το σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου, το πρόσωπό μου, η οντότης μου, η προσωπικότης μου, η επίρρειά μου στην αγορά, στην εκκλησία, στο κράτος και για σένα μα είναι ανάγκη. Αυτό πάνε να πει χριστιανός. Ο χριστιανός που δε θέτει ακόπως και αδιάστος τον εαυτόν του στην υπηρεσία του άλλου δεν είναι χριστιανός. Και δεν πρέπει και να λέγεται χριστιανός και να γράφεται χριστιανός. Ο Χριστός μας έθεσε αυτομάτως, ακοπιάστος και αδιάστος σε έναν εχθρόν του, επίσημα εχθρόν του, την υπηρεσία του. Εγώ του λέει ελθόν θεραπεύσω. Δεν τον ρώτησε πού είναι το σπίτι σου. Είναι ανήφορος. Με τι θα πάμε εκεί? Δεν ζήτησε χρήματα, αμοιβή, τίποτα. Θα έρθω εδώ, οπουδήποτε κι αν είναι. Και ξεκίνησε. Μα δεν είσαι κουρασμένος, δάσκαλε? Δεν είσαι κακονυχτημένος? Δεν είσαι πνιγμένος από τη θάλασσα? Αν δεν είναι σοβαρά η υπόθεση, δεν την αφήνει να πας λίγο αργότερα? Να πάει να ξεκουραστεί, να ξαμουδιάσει λίγο κλπ. Να βρεθεί ένα ζώο να σε μεταφέρει εκεί, ξέρω εγώ πού? Τίποτα. Αυτός πρέπει να είναι αυτός που φέρει το όνομά του. Εάν δεν έχουμε εμείς αυτές τις ιδιότητες και δεν έχουμε την έφεση αυτήν την αφόρμητον, ότι δεν ανήκω στον εαυτό μου αλλά και στην ανάγκη του άλλου, γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε, και αν δεν το έχετε διαβάσει θα το έχετε ακούσει αν προσέξετε ποτέ, είναι από τους Ρωμαίους μια επιστολή η οποία λέγει ότι ο Χριστός δεν ήρεσε, λέει, στον εαυτόν του. Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων πέπεσαν επ' αυτόν. Δεν ήταν όμορφα εκεί επάνω που ήτανε? Τι ήθελε να έρθει να γίνει άνθρωπος? Δεν περνούσε καλά με τον πατέρα του? Δεν ήταν καλά στον ουρανό? Δεν ήταν καλά μες στη δόξα του? Τι ήθελε να γίνει εδώ και να πάρει τα βάσανα για τις λήψεις και τις αμαρτίες του κόσμου? Από αγάπη όμως το έκανε και άφησε υπογραμμών υπολυμπάνων τη σύγχυση αυτού περιπατήσουμε. Κοίταξε ότι έκανα εγώ. Κοίταξα ότι δίδαξα εγώ. Κοίταξε πώς συμπεριφέρθηκα εγώ. Να συμπεριφερθείς εσύ, άνθρωπε, αν θέλεις να φέρεις επαξίως το όνομά μου. Και εντούτοις συλλαμβανόμεθα πολύ, όχι, Αν κάποιος, επαναλαμβάνω, δικό μας, μπορεί κάπως να συγκινηθούμε. Αν κάτι τι παραέξω, δεν συγκινούμεθα εμείς. Κατά συνέπεια, είμεθα σκληροί ακόμη. Δεν έχουμε προβιβαστεί στο χριστιανισμό όσο πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, προχωρώ. Ξεκινάει ο Χριστός μέσα σε πολύ κόσμο, σε ένα ανώνυμο πλήθος, ετερόνυμο εκεί σε σκέψεις και διαθέσεις. Προχωρεί οδηγούμενος μπροστά ο Ιαίρος και πίσω αυτός. Αλλά στο δρόμο που πήγαιναν κάποιο συμβάν διέκοψε. Τι ήταν το συμβάν? Μια διαμαρτυρία του Χριστού μας. Ποιος ήγγισε πάνω μου? Τι είσαι ο αψαμενός μου? Που εφάνηκε τόσο αστείο στον Πέτρο, ο οποίος αισθάθηκε και του λέει: τι είναι αυτά, του λέει, που λες, δάσκαλε? Εδώ, λέει, σε συσλίβουν. Εδώ ντουνιάς κόσμος. Κύματα σε πατούν, κύματα σε σπρώχνουν και πατάς. Και λες, ποιος ήγγισε πάνω σου, είσαι ο αψαμενός μου? Δω το μεγά θέμα. Ο κόσμος αυτός, ο οποίος ήταν γύρω από τον Χριστό, ήτανε, είπα γρηγορότερα, ετερόνυμο σε αισθήματα. Άλλοι πηγαίνανε πονηροί όντες να τον συλλάβουν από λόγων και να τον κατηγορήσουν στους γραμματίστες του Φαρισαίου. Εκδηλώσεις τις οποίες έχουν σημειώσει οι Ευαγγελιστές σε πολλά μέρη. Άλλοι πήγαιναν από ευγνωμοσύνη κοντά του, διότι τους είχε θεραπεύσει γρηγορότερα ή ατομικώς αυτούς ή πρόσωπα προσφυλίδη κάποιους. Άλλοι πήγαιναν εκείνη την ώρα για να τον, τον πλησιάσουν για να πάρουν κάτι. Άλλοι πήγαιναν από περιέργεια. Άλλοι διάφοροι τελείως. Κόσμος πάει, πάμε προς τα κάτω. Διάφορος κόσμος. Και τότε αυτοί συνέθετον την εικόνα των ανθρώπων κοντά στον Χριστό. Και σήμερα δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει. Μη βλέπετε ποσότητα. Ποιότης δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, στο χριστιανισμό. Μπορεί να βλέπετε χιλιάδες ανθρώπους τα βράδια των παθών, έξω στην Ανάσταση, έξω την ημέρα των φώτων ή σε άλλες εκδηλώσεις. Χιλιάδες ανθρώπους. Ποσότητα, ναι, να συγκινούνται οι άνθρωποι, που κι αυτό είναι κάτι. Δεν θέλω να πω δεν είναι κάτι. Αλλά ποιότης όχι όμως. Αυτό που συνέβη σήμερα συνέβαινε, συμβαίνει και δυστυχώς θα συμβαίνει εάν δεν προσέξουμε αυτά τα οποία επικολούθησαν και ο Χριστός εκήρυξε. Διαμαρτύρεται, επαναλαμβάνω, ο Ιησούς και λέγει: τις ο αψαμενός μου. Ύψα το μου τις πέτρε και έγνων δύναμη εξελθούσαν. Άτε μου, γι' αυτόν θέλω να πω. Δεν λέγω για σένα. Δεν λέγω για τους υπολείπους, τον Ιωάννη, τον Ματθαίο, τον Ιούδα, τους άλλους. Δεν λέγω για τους ανθρώπους τους άλλους που έρχονται χωρίς να ξέρουν γιατί έρχονται κοντά. Δεν ομιλώ για όλων αυτών των συμφερτών, ο οποίος έρχεται και δεν ξέρει ποιος είμαι και δεν μου ζητάει ή δεν έρχεται ετοιμασμένος για να λάβει από μένα. Ομιλώ για έναν που ήγγισε επάνω μου από υπολογισμών και εγώ έγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού. Εδώ είναι το κέντρο του βάρους όλης της υποθέσεως της σημερινής διδασκαλίας της Εκκλησίας. Σήμερα οι περισσότεροι από εμάς εκκλησιάσετε. Ερωτήσατε τον Χριστό αυτό. Δηλαδή, θα πει κανείς: Χριστέ μου, με κατάλαβες σήμερα που ήρθα εδώ στην εκκλησία? Με κατάλαβες που άναψα το κερί μου? Με αισθάνθεις που έφερα το προσφορό μου? Σε παρακαλώ, πες μου, Παναγία μου, με είδες σήμερα που ήρθα εδώ? Άγιέ μου, που σε μνήνεται η Αγία σου Εκκλησία στο όνομά σου. Τι μου είμαι, Ιωάννη, ξέρω εγώ, Άγιο μου Ανδρέα κλπ. Με κατάλαβες που ήρθα εδώ? Ένιωσες δύναμη να εξελθούσα από σένα να έρθεις σε μένα? Αν πω ότι ίσως απαντήσουν ότι ούτε καν σας καταλάβαμε καθόλου, δεν θα είμαι μακριά της πραγματικότητας. Μα εκκλησιάστηκα και δεν πήρα τίποτα.
Ναι.
Εκκλησιάστησε, δεν πήρες τίποτα. Όπως δεν πήρανε και όλοι αυτοί οι οποίοι ήσαν γύρω από τον Ιησού και ίσως ακουμπούσανε περισσότερα πάνω στον Χριστό. Γιατί άλλοι διαχειρίζονται τα της εκκλησίας, ακουμπούνε απάνω στον Χριστό. Ο κλήρος διαχειρίζεται και ενεργεί τα της εκκλησίας, ακουμπάει απάνω στον Χριστό. Οι επίτροποι διαχειρίζονται τα οικονομικά, την καλεσθησία της εκκλησίας και τα υπόλοιπα, ακουμπούνε επάνω στο σώμα του Χριστού, στον οίκο του Χριστού. Οι ψάλτες ψάλουν κλπ. Ο ιεροκήρυξης ομιλεί κλπ. Και εντούτοις, ίσως να μην κατάλαβε τίποτα ο Χριστός σήμερα που εκκλησιάστηκε. Γιατί τώρα? Για τον λόγο που είπα, ότι δεν επλησιάσαμε και δεν πλησιάζουμε γενικά από υπολογισμό. Πηγαίνουμε κοντά στον Χριστό, πηγαίνουμε στην εκκλησία του, αλλά δεν πηγαίνουμε από υπολογισμό όπως πήγε η γυναικούλα αυτή. Από όλους λοιπόν οι οποίοι πήγαν κοντά στον Χριστό, μόνον αυτή επήγε από υπολογισμό. Αυτή εσκέφτη προς ποιον πάει και ο σεβασμός εισή το τόσος αδιαφόρος αν αναγκάστηκε να παρασπονδύσει σε ένα σημείο. Ο νόμος, η εντολή του Θεού ήτο, όταν η γυναίκα έχει αίμα, να μην πλησιάζει το θείο. Αυτή 12 χρόνια είχε αίμα. Και εκεί την ώρα ήτο πάλι υπό την επίρρεια αίματος. Αν είχαν μείνει στα γονίδια ακόμη αίματος, έπειτα από τον φόρο τον 12ετή που πλήρωσε σε αίμα και σε χρήμα, και εκείνη τη στιγμή ήτο υπό την επίρρεια του αίματος. Αυτό το πρόσωπο το οποίο κυκλοφορεί, αυτός ο Κύριος, αυτό το παλικαράκι, αυτό δεν ξέρω πώς τον έπιανε στο μυαλό του, γιατί για Θεό δεν τον έπιανε, για κάποιον Άγιον άνθρωπο τον έβλεπε, για άνθρωπο του Θεού, αλλά για Θεό δεν τον έβλεπε. Έβλεπε ότι είναι Άγιο πρόσωπο, κάνει θαύματα, άκουγε κλπ. Μπροστά λοιπόν στην ανάγκη της, στημένη πλέον, πτωχιά και από αίμα φτωχιά, έπρεπε να πάει. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αλλά δεν ήθελε και να τον μολύνει, διότι δεν ήταν σε θέση να πάει. Ήταν ακάθαρτος. Θα μπορούσε μια άλλη ώρα να πάει να τον συναντήσει. Και σκέφτηκε αυτό το πράγμα, να μπει μέσα στον κόσμο αυτόν και αυτή, και αλλού θα τη σπρώξουνε, και αλλού θα πατήσει, και αλλού θα πέσει, και αλλού θα σηκωθεί. Μήπως φτάσει σε μια στιγμή κοντά του, σε κατάλληλη θέση και στάση, που να εγγύσει απλώς εις την άκρη του κρασπέδου του, όχι απάνω του ελεύθερα, στην άκρη του κρασπέδου του, να μην τον μολύνει η δυνατόν, ταυτόχρονα όμως να γίνει καλά. Πίστευε ότι και λίγο αν αγγίσει επάνω του, ότι κάτι θα γίνει και για αυτή, διότι όλες οι πόρτες οι άλλες είχαν κλείσει για αυτή. Αυτός λοιπόν ο υπολογισμός την αξιοποίησε στα μάτια του Χριστού και στη μόνη που επέτρεψε να εξέλθει χάρις από πάνω του ήταν αυτή. Γι' αυτό λέει, ύψα τόμου της κάποιος ακούμπησε πάνω μου που εύνων δύναμην εξελθούσαν εξ αυτού. Πάρε ένα ξύλο και βάλ το στην πρίζα του ρεύματος. Τίποτα δεν συμβαίνει. Πάρε ένα σύρμα και βάλ το στην πρίζα του ρεύματος. Επιτέλους ηλεκτρική θα γίνει. Άρα για να πάρεις πρέπει να είσαι ο ανάλογος. Δεν μεταδίδει το θείο στον καθέναν. Όταν ο καθένας δεν γίνει ανάλογος, δεν γίνει δεκτικός, δεν φροντίζει να μεταβληθεί σε ένα ο αγωγόν, σε ένα πράγμα, σε έναν αγωγόν που να μπορεί να πάρει από εκεί. Περισσότεροι από εμάς εκεί και οσέτηθε, αδιαφορώντας για την εντολή του Θεού το πώς θα τον πλησιάσουμε, ερχόμεθα εις την εκκλησία, εκκλησιαζόμεθα και με δώρα πολλάκις και με ταψί με μνημόσυνο πολλάκις να προσευχηθούμε στο Θεό, με κεριά, με λιβάνια κλπ, με δραχμές, αλλά χωρίς καμιά προετοιμασία και χωρίς υπολογισμό σε ποιον πηγαίνουμε. Διότι μπορείς να γελάσεις τους πάντας. Έρχεται η κόρη ατιμασμένη και διεφθαρμένη και παρουσιάζεται μπροστά στη μητέρα της, υποκρίτρια 100%, και η μητέρα νομίζει ότι έχει τη μεγαλύτερα παρθένο του κόσμου. Το ίδιο κάνει και ο γιος και ξεγελάει τη μητέρα και τον πατέρα. Το ίδιο κάνει και η σύζυγος η Μιχαλής και ξεγελάει και τον σύζυγον και τους άλλους. Το ίδιο κάνει και ο σύζυγος ο Μιχός και ξεγελάει τους πάντας. Αλλά το Χριστό μπορεί να τον ξεγελάσεις? Ξεγελάς εμένα. Ξεγελάς τον άντρα, τη γυναίκα, τον σύζυγο, την σύζυγον, τον πατέρα, τη μητέρα, τον αδερφό, την αδελφή. Ξεγελάς την αστυνομία, ξεγελάς τον ασάγγελε. Ξεγελάς αυτόν τον πνευματικό ακόμη και του υποκλέβεις την ευχή να πάει να κοινωνήσει. Το Θεό όμως δεν τον ξεγελάς. Ο Θεός σε ξέρει ποιος ήσουν χτες, ποιος είσαι σήμερα και ποιος θα είσαι αύριο. Κατά συνέπεια θα πρέπει να έχεις πλήρη συνείδηση σε ποιον πλησιάζεις. Διότι αν δεν πλησιάζεις σε κατάσταση τέτοια που θέλει αυτόν που τον πλησιάζεις και έχει την δύναμη να σε βοηθήσει και να σε αγιάσει, δεν θα πάρεις τίποτα. Εδώ θέλω να πω ότι το θέμα αυτό που συζητούσαμε όλων αυτών των καιρών έρχεται σε πλήρη έτσι επαφή με αυτά τα οποία σήμερα η Εκκλησία εδίδαξε. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει σε ένα του λόγο: «Εις τον ναόν εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησας». Δηλαδή εσκέφτηκες, εξήτασες και βρήκες τον εαυτόν σου άξιον να εισέλθεις στον ναόν του Θεού. Βέβαιος ότι εις τον ναόν που θα εισέλθεις θα συναντήσεις τον Κύριον τον ναού στην πόρτα. Δεν θα συναντήσεις τους επιτρόπους πρώτον, όπως είπα γρηγορότερα, δεν θα συναντήσεις τους ψάλτες, ούτε τον ιεροκήρυκα, ούτε τον ιερέα ή τον αρχιερέα. Θα συναντήσεις τον Κύριον του ναού που είναι ο Χριστός, ο οποίος γνωρίζει όλη την κατάσταση. Και κατά συνέπεια δεν μπορεί να τον ξεγελάσεις για να πάρεις εκεί που δεν δικαιούσε ούτε ετοίμασες να πάρεις. Γίνεται, λέει, το μνημόσυνο του Θείου μεθαύριο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε, γιατί θα παρεξηγηθούμε αν δεν πάμε. Και πώς θα πάμε? Τι θα κάνεις στο μνημόσυνο που θα πας? Γιατί σε καλούνε? Για να δείξεις τα μαύρα σου ή για να πεις τα ψέματά σου? Θεός χωρέστον. Ποιος Θεός? Αυτόν που δεν πιστεύεις? Ποιος Θεός θα τον χωρέσει? Τι θα ωφελήσεις εκεί που θα πας? Τι θα ωφεληθούν αυτοί από σένα που σε καλέσαν? Φόσον δεν έχεις καμιά σχέση με τον Χριστό και δεν μπορεί να τον επηρεάσει τον Χριστό. Η εντολή δεν είναι να έρθεις ή να ενώσεις με θυμόν τας προς τον ύψιστον δεήσεις, να παρακαλέσουμε για αυτόν τον άνθρωπο που τον έχει ο Χριστός στο χέρι του? Φόσον εσύ δεν έχεις καμία ετοιμασία από τον πεζαχτά, από την αγορά, έρχεσαι το μεθαύριο, ρωτάς αν έχεις πουκάμισο πλημμένο και σιδερωμένο, ρωτάς αν το κουστούμι σου είναι σιδερωμένο και αν υπάρχει μαύρη γραβάτα. Και τι έγινε με αυτά? Αυτά είναι ικανά να σε παρουσιάσουν και να εκδιάσουν τον Χριστό? Όχι. Εδώ είναι το θέμα. Ο Χριστός συγκινείται από τον άνθρωπο που συγκινείται. Οι πατέρες έχουν τρεις λέξεις Ακοή αντί ακοής. Θα ακούσεις για να σ' ακούσω. Θα ετοιμάσεις για να σου δώσω. Θα λογαριάσεις για να με συγκινήσεις. Δεν ενδιαφέρεται για την ποσότητα ο Θεός, αλλά για την ποιότητα. Και ποιότης χριστιανισμού δεν υπάρχει σήμερα. Και είναι ανάγκη, εφόσον η μακροθυμία του και η Χριστότης του μας περιμένει και τα μέσα υπάρχουν δωρεάν στην Εκκλησία του, να χρησιμοποιηθούν, να αξιοποιηθούν οι άνθρωποι, ώστε η ποσότης να γίνει και ποιότης. Δεν μπορούμε βέβαια εμείς αυτά να τα καταλάβουμε. Και άνθρωποι οι οποίοι από το ένα μέρος θρησκεύουμε και από το άλλο μέρος ζούμε και κατά κόσμον, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Χριστός δεν έχει σχέση μαζί μας. Αδιαφόρως εμείς αν έχουμε σχέση με τον Χριστό, ο Χριστός δεν έχει σχέση μαζί μας. Και το Χριστός θέλει ακέραιον τον άνθρωπο. Μοιράζεσαι τον άντρα σου, κυρά μου? Δεν τον μοιράζεσαι. Μοιράζεσαι τη μνηστή σου, κύριε? Δεν τη μοιράζεσαι. Πώς μοιράζεις το Χριστό με τον κόσμο? Μα να μην ψυχαγωγηθώ και λιγάκι. Ξέρεις τι είπα να πει ψυχαγωγία? Ξέρεις πως ερμηνεύεται στα εκκλησιαστικά πράγματα η λεγόμενη ψυχαγωγία των ανθρώπων? Ψυχοκτονία. Το λέγω εγώ άμα δεν το ξέρεις. Ψυχαγωγία ερμηνεύεται ψυχοκτονία. Δεν έχει ανάγκη από ψυχαγωγία κοσμική η ψυχή. Γι' αυτό και δεν θεραπεύεται. Γι' αυτό και δεν ικανοποιείται. Και κάθε μέρα επινοήσεις σατανικές καινούργιες έχονται για να ικανοποιήσουν τον άνθρωπο. Νέο σχέδιο κτενίσματος, νέο σχέδιο ντυσίματος, νέες εφευρέσεις καρικευμάτων φαγητών κλπ. Νέα εφευρέσεις χωρών, νέες εκδηλώσεις σαρκικών αμαρτιών κλπ. Και ο κόσμος, ο αμαρτωλός, εξακολουθεί να είναι ανικανοποίητος. Μόνο ο χριστιανός είναι ικανοποιημένος. Μη έχοντες ανάγκη όλων αυτών των σατανικών επινοήσεων του κόσμου και του σατανά. Έτσι είναι. Και ο Χριστός λοιπόν κοιτάζει τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος που μπαίνει μέσα? Ποιος είναι αυτός που βάζει την λαμπάδα σαν τον πόη του? Ποιος είναι αυτός που κάνει αυτό το άλλο? Και κανονίζει αν πρέπει να δώσει τη χάρη του. Δεν δίδει λοιπόν τη χάρη του. Και πολλοί εισερχόμεθα στην Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία δεν συγκινείται, διότι δεν έγινε η ετοιμασία από τον καθέναν μας πηγαίνοντας στην Εκκλησία. Πηγαίνοντας εκεί που θα συναντήσουμε τον πρώτον που θα συναντήσουμε μόλις μπει στην πόρτα και κοιτάξεις το βάθος στην Αγία Τράπεζα, θα πρέπει να βλέπεις το θρόνο του Χριστού και των Χριστών καθήμενων επ' αυτού. Πού πηγαίνεις ταλέπορε άνθρωπε, με το κοστούμάκι της βρωμιάς της ψυχής σου, χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς τακτοποίηση των αμαρτιών σου, χωρίς απόδοση των αδικημένων, χωρίς τακτοποίηση των πονηρών εργασιών σου που έχεις κάνει στο βίο του? Πού πηγαίνεις, ποιο να συγκινήσεις? Αυτό σας λέγω ότι πολύ συμπίπτει η σημερινή ευαγγελική περικοπή με το θέμα μας. Γι' αυτό λέγω δεν ήρθε εξά στον πειρασμό να μην το συζητούσαμε αυτό το θέμα σήμερα. Ρωτάτε λοιπόν και εσείς τον εαυτό σας: Χριστέ μου, με κατάλαβες που ήρθα σήμερα? Η νεκούλα αυτή εσκέφτηκε σε ποιον θα πάει? Το να το προσέξουν δε δράτω με τις ευκαιρίες. Και σήμερα οι γυναίκες, οι οποίες βρίσκονται πολλές φορές στη ζωή τους αυτών των πειρασμών, να μην πρέπει να εκκλησιαστούν ακόμη. Δεν πρέπει να εκκλησιαστούν σε αυτήν την κατάσταση του αίματος. Δεν πρέπει να ανάψουν το καντήλι τους. Δεν πρέπει να ασπαστούν την εικόνα. Δεν πρέπει να φιλήσουν το χέρι του ιερέως. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος είχε πνεύμα διακρίσεως, όταν έβλεπε γυναίκα η οποία προσεφέρετο από ευσέβεια και εν αγνία διατελούσα για τα κατά εαυτής, και προσφέρετο να του φιλήσει το χέρι, δεν της έδινε το χέρι, επιδεικτικά το έβαζε πίσω του το χέρι, σαν να της υπενθύμιζε και να της έλεγε: πρόσεξε παιδί μου, όχι γιατί είναι χέρι δικό μου, αλλά γιατί είμαι εικόν του Χριστού, είμαι αρχιερεύς, είμαι ιεροσύνη, πρόσεξε. Και δυστυχώς έχουν ισοποιηθεί σήμερα αυτά από όλους, και εν πολλής και πολλές που έχουν ερωτήσει το πνευματικό τους, ο πνευματικός τους έχει δώσει άδεια να εισέρχονται στην εκκλησία ή να μένουν στον άρθικα πίσω κλπ. Λάθος βασικό. Δεν έχει προσέξει ο πνευματικός ότι απαγορεύεται αυτό, και η εκκλησία δεν μοιράζεται. Η εκκλησία ολόκληρος είναι, δεν είναι μόνο ιερό. Υπάρχει εκεί ο Χριστός και το Πνεύμα του Άγιον, ή κυρίως ναός. Ολόκληρος η εκκλησία είναι ναός Πνεύματος Αγίου. Πρέπει ο άνθρωπος στις ημέρες αυτές να προσέχει. Γάμος γίνεται, αδιαφορεί η κυρία ή η δεσποινής για να πάει στο γάμο και προσέρχεται στην εκκλησία. Βαφτίσα γίνονται και ακάθαρτος προσέρχεται στην εκκλησία. Είναι αμαρτίες αυτές, είναι δεδηλώσεις αυτές, είναι ασέβειες αυτές, και δεν ελκούν την χάρη του Θεού. Και ο Θεός δεν δίδει ευλογία στους ανθρώπους που ασεβούν κατά τέτοια έννοια. Η γυναίκα λοιπόν, λέγω, αυτή το υπελόγησε, και ο Χριστός το εξετίμησε και την ευώχησε και της το έδωσε. Ούτε εμείς ούτε οι δικοί μας πολλές φορές είμεθα εις θέση να πάμε στην εκκλησία. Και όταν ο άνθρωπος είναι αμετανόητος και ανεξομολόγητος, δεν μπορεί να εισέλθει στην εκκλησία. Είναι περιτώσεις στην εκκλησία. Θα περάσει πρώτα από το λουτήρα. Θα πάει να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και να τακτοποιήσει τις δοσοληψίες του με τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους του, και τότε θα έρθει να προσφέρει το δώρο του ή να προσφέρει την προσευχή του, που και αυτή είναι ένα δώρο. Πόσα ετοιμασία δεν γίνεται εκ μέρους των ανθρώπων προκειμένου να βγουν στην αγορά να ψωνίσουν, προκειμένου να βγεις στη λαϊκή να ψωνίσεις. Τι κάνεις, πώς ενεργείς άνθρωπε? Σκέπτεσαι αμέσως, γράφεις ένα χαρτάκι τι θέλεις να αγοράσεις. Άνθρωπε, σε ξεχνάς. Και κατά αναλογία των πραγμάτων που θα πάρεις, των στερεών ή των ρευστών, θα πάρεις και τα ανάλογα δοχεία. Θα πάρεις τα δίκτυα σου, θα πάρεις τις τσάντες σου για να πάρεις τα στερεά. Θα πάρεις όμως και ένα γαλόνι, ένα μπιτόνι, μια μπουκάλα, κάτι τι άλλο, για να πάρεις τα ρευστά. Θα τα πλύνεις τα δοχεία που θα πάρεις τα ρευστά, θα τα κουνήσεις, θα τα κοιτάξεις το φως, θα τα οσφριστείς. Μην πάρεις λάδι και το βάλεις μέσα και σου βρωμίσει, σου χαλάσει, και καλώς κάνεις. Και βγαίνεις για να ψωνίσεις. Ερχόμενος στην εκκλησία ασφαλώς έρχεσαι να πάρεις. Τι ετοιμασία κάνεις για το θέμα αυτό? Τα υλικά για το υλικό σώμα θα τα βάλεις στα υλικά αυτά σκεύη. Τα πνευματικά της εκκλησίας για το πνευματικό σου κόσμο, την ψυχή, πού θα τα βάλεις? Είναι η ψυχή το δοχείο. Σας μεταφέρω στη σκηνή της Αμαρίτιδος. Δώσ' μου, λέει, το ίδωρο αυτό το ζώο. Κύριε, λέει, δάσκαλε, ξέρω εγώ, ραβή, ποιος είσαι? Ή να μην έρχομαι εδώ, κοπιάζω και αντλώ. Πήγαινε, λέει, να φωνάξει τον άντρα σου. Τι δουλειά έχει ο άντρας μου τώρα να τον φέρω εδώ πέρα? Δεν έχω, λέει, άντρα. Πέντε γαράντρα σέσες και ον έχεις ουκέ στη σου ανήρ. Ο έκτος είναι αυτός. Με αυτόν έχεις λερώσει το δοχείο στο οποίο θα σου βάλω εγώ το αθάνατο νερό. Για το νερό το υλικό έφερες στο σταμνί σου. Καλώς έκανες. Και θα το πλύνεις και θα βγάλεις νερό να το βάλεις μέσα να πας στο σπίτι σου. Καλώς θα κάνεις. Εμένα μου ζητάς το ίδωρ, το ζών. Το ζών ίδωρ θα μπει στην ψυχή σου. Ψυχή σου είναι ακάθαρτος. Αυτό το δοχείο έχεις. Πνευματικό ίδωρ το δικό μου μπαίνει στην πνευματική ψυχή τη δικιά σου. Αυτή την ψυχή την έχεις βρωμίσει με τον έκτον ήδη άντρα, ο οποίος δεν είναι νόμιμος ανήρ σου. Είναι πόρνος σου, είναι μοιχός σου, είναι διαφθορεύς σου. Ανήρ σου δεν είναι τίμιος και ηθικός δοσμένον από τον Θεό. Άρα υπάρχουν δοχεία πνευματικά για το πνευματικό ίδωρ Και υπάρχουν και υλικά δοχεία που λαμβάνουν μέσα, χωρούν μέσα τα υλικά πράγματα για το σώμα. Και όπως ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για την περιποίηση του σώματος και την τακτοποίηση του σώματος και παίρνει όλα τα μέτρα και καλώς κάνει, ούτε να βρωμήσει πρέπει ο άνθρωπος και να τραφεί καλά και όλα αυτά τα πράγματα, είναι ευλογία του Θεού και δεσμένα αγαθά από τον Θεό για το σώμα. Όμως θα πρέπει να γίνεται και η ανάλογος ετοιμασία για την ψυχή. Και δεν γίνεται καμιά ετοιμασία για την ψυχή. Άνθρωποι που λένε ότι θρησκεύουν 50, 60, 40, 30 χρόνια έρχονται με το ίδιο βρώμικο ρούχο της ψυχής και ουδέποτε έλαβαν, έστω και αν κοινώνησαν ακόμη. Από το ένα μέρος με τη λαβίδα λαμβάνουν από τον ιερέα ή τον αρχιερέα την θεία κοινωνία και από το άλλο μέρος ο άγγελος ξαναπαίρνει από εκεί και ξανατιβάζει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Και νομίζει αυτός ότι έφυγε κοινωνημένος. Και νομίζει αυτός ότι έφυγε Άγιος. Και δεν έφυγε Άγιος. Διότι η εντολή είναι: μη δότε τα Άγια τη Κυσή και τη Μαργαρίτα ενώπιον των χείρων, μη τις βάλετε. Και όταν ο άνθρωπος μένει ανεξομολόγητος σε θέματα τα οποία ενθυμείται, ο Θεός δεν τη δίνει τη χάρη του. Γι' αυτό έπειτα από τόσους κόσμους που ήταν γύρω του, που όπως ξέρετε, αυτά συνθέτουν άλλωστε και τα δικά μας τα πανηγύρια και τις εορτές, όπως σας είπα, δεν παίρνουν τίποτα από τον Άγιο, τίποτα από την Παναγία, τίποτα από τον Χριστό. Γι' αυτό και εισερχόμεθα κόρακες και εξερχόμεθα κόρακες, και εισερχόμεθα θηρία και εξερχόμεθα λιοντάρια. Όσον έπρεπε να μην ομοιάζουμε εμείς τη σκυβωτού εκείνης της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία παρέλαβε κόρακας και απέδωσε κόρακα στο Αραράτ. Θα έπρεπε η κυβωτός αυτή να παραλαμβάνει κόρακα και να αποδίδει περιστεράς, να παραλαμβάνει θηρία και να αποδίδει αμνούς, να αλλάζει η φύση του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος θρησκεύει τόσα χρόνια και τυπικώς νηστεύει και τυπικώς εξομολογείται και τυπικώς ανάβει κεριά και δίδει λιβάνια, όχι ουσιαστικός, το λαμβάνει σοβαρός υπόψη, δεν έχει καμία αλλαγή και καμιά προκοπή. Και αν ήταν δυνατόν, όπως έχω πει κάποια άλλη φορά, να μαγνητοφωνούν το οι εξομολογήσεις μας, θα βλέπετε ότι τα ίδια και τα ίδια. Αυτά που εξομολογήθημε χθες, προχθές, την άλλη, την προτεραία, αυτά εξακολουθούμε περίπου να εξομολογούμε τα. Δεν τίνουμε προς την τελειότητα, που ο σκοπός και η εντολή είναι Άγιοι γίνεστε καθημερινώς. Ο άνθρωπος πρέπει να αγιάζεται. Όπως καθαρίζει το σώμα του καθημερινώς και το διατηρεί καθαρό, έτσι ακριβώς πρέπει να διατηρεί και την ψυχή του. Και δεν γίνεται αυτή η προσπάθεια προκειμένου ο άνθρωπος να εκκλησιαστεί. Γι' αυτό επαναλαμβάνω δια τρίτην ήδη φοράν ότι συμπίπτει η σημερινή υπόθεση αυτής της γυναικός και του Χριστού μας με τη δικιά μας υπόθεση τη γενικότερη που ομιλούμε περί εκκλησιασμού. Τι πρέπει να έχει υπόψη του ο άνθρωπος για να σκοθεί το πρωί να πάει στην εκκλησία? Εμείς πρόβλημα μπορούμε να δημιουργήσουμε, γιατί δεν έχουμε ψηλά για την εκκλησία. Για τα χοντρά δεν τα περνάει η εκκλησία. Ψηλά για την εκκλησία. Πρόβλημα. Πρόβλημα μπορούμε να δημιουργήσουμε, διότι τυχόν πνιγμένη η κυρία δεν έχει το πουκάμισο που θέλαμε σιδερωμένο. Ή τη γραβάτα εκείνη, ή τις κάλτσες εκείνες, ή τα εσώρουχα εκείνα. Γιατί σε εκείνο μόνον κρεμάμε την ετοιμασία μας για να πάμε στην εκκλησία. Χριστός θα δει αν φορούσαμε καθαρό πουκάμισο ή καθαρά εσώρουχα. Αυτό δεν κυρίει ο Χριστός. Δεν κοιτάζει αυτά ο Χριστός. Δεν συγκινούν αυτά το Χριστόν. Δεν λέει να πάμε βρώμικοι. Ούτε έξω να κυκλοφορήσουμε βρώμικοι. Γι' αυτό μας έδωσε τόσα είδη απορρυπαντικών. Γι' αυτό μας έδωσε τα 3/4 της υπάρξεως του κόσμου νερό να πλένεται ο άνθρωπος. Δεν έχει κανένα λόγο. Αλλά όμως, εκεί που στέκει ιδιαιτέρως, στέκει στην καθαρότητα και στην ετοιμασία της ψυχής. Να γνωρίζει ο άνθρωπος που πάει και να λέει: ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ, πού ήρθα σήμερα, μπροστά στα χερουβήμ, μπροστά στα σεραφήμ, μπροστά στους θρόνους, κυριότητες και δυνάμεις. Πού πας και ανάβεις κερί στην Αγία και Παρθένο Παρασκευή, πόρνη και διεφθαρμένη. Πού πηγαίνεις, άτιμε άνθρωπε κλπ, μέσα στην Παρθένο την Παναγία και τα διάφτα. Γύρισε ποτέ κανένα πει: Θεέ μου, μέχρι πότε θα με ανέχεσαι σε αυτή την κατάσταση? Βόχισέ με ή πάρε με από τον κόσμο τούτον να κολλαστώ λιγότερο, εφόσον εξακολουθώ και δεν διορθώνω τη ζωή μου, αλλά παραμένω στη ίδια κατάσταση. και χειροτερεύω καθημερινών. Διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ζήσει ημέρα και να μην αμαρτήσει. Δεν είναι δυνατόν. Ο Ιώβ λέει, η ζωή του ανθρώπου, έστω κι αν είναι μία ημέρα, ο άνθρωπος ο οποίος πίνει την ανομία ενός το είδωλο, δεν μπορεί να λέει ότι είναι αναμάρτος και ότι δεν έχει την ανάγκη του Χριστού. Γι' αυτό πρέπει να φοβούμεθα όταν πρόκειται να πάμε στην εκκλησία. Σε τι κατάσταση είμεθα, να ελεγχόμεθα. Τι θα πάμε να δείξουμε, τι βρώμα μας θα δείξουμε. Ποιοι έρχομαι εκεί να βοηθηθώ, να σωθώ. Έρχομαι να κλάψω, να παρηγορηθώ. Αυτός είναι ο λόγος μου και να ετοιμάσω ό,τι μπορώ. Δεν μπόρεσα 100% να φτιάξω. Έφτιαξα 10, Κύριε. Βοήθησέ με αύριο να φτιάξω άλλα 10, την άλλη Κυριακή άλλα 10, την άλλη άλλα 10. Σιγά σιγά να τακτοποιήσω. Άλλωστε και αυτός το ξέρε και έχει πει εκείνο το ωραίο. Γίνεστε ουν τέλειοι. Γίνεστε. Δεν μπορεί να γίνεις μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Πού να αφήσουμε συνήθειες. Πού να αφήσουμε και να ξεριζώσουμε πάθη παιδικά. Πού να πάρουμε τη δύναμη και το θάρρος να βγάλουμε στην επιφάνεια αμαρτίες νεανικές, αδικίες που ντρέπεται και αυτός ο ήλιος να τις δει, τις οποίες έχουμε κάνει κρυφά και δεν τις έχουμε ξέρει κανένας, ούτε η γυναίκα μας, ούτε ο άντρας μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε κανένας. Και τις ξέρουμε εμείς, η συνείδησής μας, ο Θεός και ο διάβολος, διότι είναι τρία βιβλία που γράφουν όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Γράφει η συνείδησή του, η οποία πάντοτε του φωνάζει και του λέγει, ούτε έξεστη, αυτό που έκανες δεν είναι σωστό. Γράφει ο διάβολος και θα εξητεί μέρα νύχτα. Τον έχω εδώ και τον κρατάω. Θα λέει του Χριστού και είναι δικός μου και είσαι άδικος που δεν μου τον δίδεις. Και θα γράφει και ο αγγελός μας ο Χριστός. Άντε να τα σβήσεις αυτά τα περιστατικά. Είτε λόγια είναι, είτε έργα είναι, είτε διανοία είναι πονηρά. Να τα σβήσεις από τα τρία βιβλία αυτά, ώστε να βρεθείς άνθρωπε ελεύθερος εν εκείνη τη ημέρα να μπορείς να ταξιδέψεις για την αιωνιότητα. Αυτά διδάσκει αυτή η ψυχή η σημερινή. Γι' αυτό ας το προσέχουμε όταν πρόκειται να εκκλησιαστούμε, πως θα εκκλησιαστούμε, για να λαμβάνουμε τη χάρη. Διότι όχι αντίδερο, όχι κοινωνία, όσον δεν υπάρχει ο σεβασμός και η τακτοποίηση με μετάνοια, εξομολόγηση, δηλαδή αυτά, δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα από εκείνους που δίδουν. Βλέπετε, μία επήρε σήμερα. Όλος ο άλλος αυτός ο κόσμος δεν έλαβε τίποτα. Για έναν ομιλώ, Πέτρε, δεν ομιλώ για εσάς. Οι οποίοι έρχεστε, άλλοι να κολακευτείτε ότι είστε μαθητές δικοί μου, άλλοι διαφόρους τρόπους και τα διάφορα. Έτσι. Όμως, την ώρα που μιλάμε τώρα εδώ, πέθανε η κοπέλα στο σπίτι. Όλη αυτή η συζήτηση που κάναμε είναι εξαιτίας της γυναικός που κολλησιέργησε το γιατρό για το σπίτι. Γιατί για έτσι τον έπιασε, για γιατρό τον είχε πιάσει ο Ιάιρος. Ταυτόχρονα δε, να σου ένας από το σπίτι έρχεται και τι φέρει. Το κακό χαμπέρι. Κύριε, στο αφεντικό του, τον Ιάιρο, μη σκύλε τον διδάσκαλον, μην τον κουράζεις. Γιατί παιδί μου, τέθηκε το παιδί, πέθανε λέει το κορίτσι. Πόσο ήταν ζωντανός, ζωντανό μπορούσε κάτι να κάνει. Τώρα αυτό πέθανε, τι να κάνει. Μην τον κουράει εσάς τον άνθρωπο να πάει στη δουλειά του. Χριστός μας χωρίς να πει τίποτα γυρίζει στον Ιάιρο και του λέει, «Συ πίστευε και σωθείς». Μη ακούς τη λέξη. Μη ακούς τι θα σου πει ο Σατανάς και αρχίσει τίποτα λόγια και πει για αυτή τη γριούλα που βρέθηκε μπροστά και που βρέθηκε αυτή την παλιό το γραίδιον σήμερα μπροστά μου και λοιπά και το παιδί μου να το χάσω και τα διάφορα. Πρόσεξε, μη σε βάλει ο διάβολος στο χέρι. Εδώ υπάρχει πρόνοια Θεού. Εδώ ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ήθελες να γίνει το δικό σου, εις βάρος ενός άλλου. Δεν ευχαριστήθηκες εσύ. Δεν παρεσύρθεις τόσα ώρα που έβλεπες ότι μια γυναίκα 12 χρόνια. Γιατί βγήκε η καημένη, έφτασε στην επιφάνεια και το είπε, εγώ το έκανα. Γιατί φοβήθηκε, μην τη πάρει ξανά την ίαση, ότι δεν την έκλεψε, άρχισε να τρέμει σαν πυλοκάλαμο. Δεν ευχαριστήθηκες. Δεν ξέχασες για μια στιγμή τον πόνο του παιδιού σου και παρακολουθούσες εδώ. Ναι, έτσι ήταν. Κάτσε λοιπόν. Ευτού στάσου. Συ πίστευε και σωθείς. Γιατί αν κλονιστεί η πίστη σου, ραγίσει αυτό το δοχείο που λέγεται πίστης, δεν έχεις μέρος να βάλεις το θαύμα. Το θαύμα εισέρχεται στο δοχείο της πίστεως. Και αν πολλοί μας δεν λαμβάνουμε το θαύμα, είναι διότι το δοχείο της πίστεως είναι μικρό ή ακάθαρτο. Προχωρούν για το δρόμο, φτάνουν στο σπίτι. Δουνιάς, κόσμο στο σπίτι. Κοπετή και θρύνη. Μοναχοκόρη του αρχισυναγώγου. Νεαρά, 12 χρονών. Έμειναν τα κουφέτα. Έμεινε η πρίκα, η ετοιμασμένη. Έμειναν, τα ψέματα αυτά του κόσμου. Κοπετή και θρύνη. Ειδικά νεκρόσημα για την κοπέλα. Τα οποία τα λένε οι άνθρωποι. Γυναίκες μαλλιοτραβιών που ψεύδονται και λένε τόσα πράγματα επάνω στους γυμμένους. Ο Χριστός μας τους προλαμβάνει. Τι κάνετε έτσι? Δεν βλέπεις? Βλέπω, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σαν πως είναι. Μα δεν πέθανε. Πώς δεν πέθανε? Μόσο εμείς την φτιάξαμε. Κάτω διλεγόμενο. Ξέλιασε, πάγος. Τι δεν πέθανε? Μπορεί να κοιμάται. Άρχισα να κοιτάω ένα στον άλλον. Σου λέει, δεν στέκεται καλά αυτός. Κατεγέλω με αυτό. Και όταν αμφισβήτησαν αυτήν την αλήθεια του Ιησού τότε, την οποία αμφισβητούμε και εμείς σήμερα, με την επωνυμία που δώσαμε, πρώτο νεκροταφείο, δεύτερο νεκροταφείο, τρίτο νεκροταφείο, εφόσον δεν είναι νεκροταφείο αλλά είναι κημητήριο, αλίμονο από τους ανθρώπους. Έξω, ξέρετε τους πάντες. Έξω, 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 έξω. Και άφησε, λέγει, τον πατέρα του παιδίου και τη μητέρα του παιδίου και τρεις από τους μαθητάς. Όλοι έξω. Και πιάνει το παιδί από το χέρι και του λέει, πες εγύρου, κορίτσι μου, σήκα πάνω. Και σηκώνεται και το δίνει στη μάνα. Δεν την είδανε την Ανάσταση. Ποιοι δεν είδαν την Ανάσταση? Οι αμφισβητούντες. Αυτοί που λέγανε ότι πέθανε. Νεκρό. Πάει. Που έχουν τους διαδόχους σήμερα σε εκείνους που λένε, εχάσαμε την κατίνα μας, εχάσαμε το Γιώργο μας, εχάσαμε το παιδί μας. Καλά, τι ήταν το παιδί σας? Κλειδί, βίδα. Τι ήταν, αντικείμενο ήτανε? Τι παραπετώ εχάσατε? Υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία από αυτή? Ώστε χάνονται οι άνθρωποι. Ώστε αυτό είναι για νεκρούς, δεν είναι για ζώντας. Ο Χριστός είναι για νεκρούς, δεν είναι και για ζώντας. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν ο αθάνατος βασιλεύς. Ώστε δεν υπάρχει μεταβέβηκε εκ του θανάτου στη ζωή, είναι ψέματα. Εν διάφορη περίπτωση, πώς θέλεις αυτός ο Θεός να σε μεταχειριστεί και να με μεταχειριστεί? Τη λέξη κοιμούμε δεν την κατάλαβαν οι άνθρωποι και κατεγέλουν αυτά και δεν την είδαν την Ανάσταση. Έτσι και όσοι άνθρωποι αμφισβητούν την Ανάσταση, δεν θα τη δουν την Ανάσταση εκείνη. Ποια Ανάσταση όμως? Δεν θα αναστηθούν. Θα αναστηθούν, η σκόλα είναι αιώνια, αλλά δεν θα δουν την χαρμόσυνον Ανάσταση, εκείνη που ερμηνεύει και λέγει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας αμήν. Πόσα άνθρωποι αμφισβητείς την Ανάσταση και ότι ο άνθρωπός σου δεν κοιμάται αλλά πέθανε και εχάθη. Κάθε στιγμή πας στην εκκλησία και παρακολουθείς την κηδεία του Χριστού και γυρίζει η εκκλησία μέσα και μόλις γυρίσει ο επιτάφιος διαβάζεις την πρώτη προφητεία που λέγει ο Χριστός στο 37ο κεφάλαιο του Εζεκίηλ, που λέει τι είναι τρόπο θα αναστηθείς, πως θα πάρεις τα κόκαλά σου αύριο, πως θα πάρεις τη σάρκα, τα νεύρα, τα δέρμα, το πνεύμα και θα γίνεις άνθρωπος. Το αμφισβητείς? Τότε τι κουράζεσαι και πηγαίνεις στην εκκλησία? Τότε τι γράφεις χριστιανός ορθόδοξος? Τότε τι λες προσδοκώ Ανάσταση νεκρών? Πώς θα πιστεύεις αυτά τα πράγματα και τα ομολογείς? Πρέπει να τα σκίσουμε τα χαρτιά, να σκίσουμε τον εαυτό μας. Ο τάφος είναι ένα ειλικρινή φύλαξη. Στο μόνο το οποίο πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ο άνθρωπος δεν είναι ο θησαυροφύλακας. Δεν είναι το δολάριο. Δεν είναι τα χρήματα. Δεν είναι ο χρυσός. Είναι ο τάφος. Του τάφου ότι του δώσεις να φυλάξει, αυτό θα σου επιστρέψει. Του δώσεις πίστη, δώσεις μετάνοια, εξομολόγηση, ετοιμασμένο, δώσεις ένα περιστέρι λευκό να φυλάξει, αυτό θα αποδώσει αύριο κατά την Ανάσταση. Του δώσεις όμως απιστία, δώσεις κόρακα, δώσεις κακία, αμετανοησία, ανεξομολογησία, άνευθεία κοινωνία κλπ, αυτό θα σου αποδώσει αύριο, κόρακα θα αποδώσει. Όσοι πιστεύουν στην Ανάσταση πηγαίνουν και βλέπουν μπροστά στο τρόλεϊ. Όσοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση βλέπουν πίσω αλλά το τρόλι θα φτάσει και θα κατεβούνε και θα τους συλλάβει η αστυνομία του Θεού. Αυτά διδάσκονται για την Εκκλησία, για το θάνατο, για την Ανάσταση, εκ μέρους του Χριστού μας, και ήσαντε πολύ συναφή. Δεν ξέρω αν το κατόρθωσα να το αποδώσω με τη δύναμή του, με αυτό το θέμα που συζητούσαμε του εκκλησιασμού. Γι' αυτό και ακριβώς σκέφτηκα να έλεγα αυτά τα πράγματα σήμερα στην αγάπη σας. Κρατήστε λοιπόν ό,τι νομίζετε είναι απαραίτητα και αναγκαία, διότι δεν ξέρουμε ούτε την ώρα ούτε τη στιγμή που θα φύγουμε του κόσμου τούτου. Θα τον συναντήσουμε τον Χριστό μας μια ημέρα εκεί πέρα και θα πει: εγώ σας τα είπα, και κάθε χρόνο είχα αφήσει εντολή στην εκκλησία μου να σας τα λέγει, αλλά εσείς δεν προσέξετε όσο έπρεπε, αλλά εξακολουθήσετε χωρίς προετοιμασία και χωρίς φόβον Θεού να φτιάχνετε με τον τρόπο σας τη ζωή σας και όχι με τον τρόπο τον οποίον υπέδειξα εγώ. Τα αυτά και για σήμερα, και ο Θεός βοηθός.